Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кіраўніцтва Крэдэкс банку абвяргае абвінавачанні Мінфіну ЗША ў адмыванні грошай. У Мінску прайшоў круглы стол аб праблемах беларускіх палітвязняў. Мытны камітэт заяўляе, што Расія ўвяла перыядычны пашпартны кантроль на мяжы з Беларусю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Прадаючы свае стратэгічныя прадпрыемствы Расіі, Беларусь паступова пазбаўляецца сваёй незалежнасці, лічыць міністр замежных спраў Літвы Аўдроніус Ажубаліс. Яны прадаюць таму, што не атрымліваюць крэдытаў ад еўразвязу, а гэта адбываецца ў сувязі з палітыкай ў галіне правоў чалавека. У выніку, на жаль, часткамі прадаюць незалежнасць сваёй краіны, сказаў Ажубаліс у інтэрв'ю парталу euractiv.de. Міністр таксама заявіў, што еўразвяз павінен праводзіць у дачыненні да Беларусі адзіную палітыку. Працягваем навіны. У Егіпце праходзяць першыя прэзідэнцкія выбары з моманту звяржэння Хосні Мубарака. У бюлетэнях значыцца 13 кандыдатаў, хоць двое з іх, у тым ліку лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, былы прэзідэнт МАГАТЭ Мухамад Эль-Барадэй, заявілі раней, што знялі сваю кандыдатуру. Аналітыкі адзначаюць, што шанцы стаць прэзідэнтам маюць 5 кандыдатаў. Гэта былы кіраўнік Лігі арабскіх краін, 75-гадовы Амр Муса, былы прэм'ер-міністр і генерал арміі Ахмад Шафік, незалежны кандыдат-ісламіст Абу Аль-Футух, прадстаўнік братоў мусульманаў Мухамад Мурсі. Замыкае пяцёрку лідараў былы апазіцыянер, які адкрыта крытыкаваў палітыку Хосні Мубарака ў час яго кіравання, сацыяліст Хамдзін Сабахі. Дагэтуль егіпецкіх прэзідэнтаў або прызначалі, або выбіралі ў парламенце, а потым зацвярджалі на рэферэндуме. Папярэдні прэзідэнт Хосні Мубарак прыйшоў да ўлады пасля таго, як на вайсковым парадзе ў 1981 годзе быў забіты яго папярэднік Анвар Садат. Мубарак, які ў той дзень стаяў побач з Садатам, у выніку нападу таксама быў лёгка паранены. Пасля гэтага ў краіне было ўведзенае надзвычайнае становішча, якое пратрымалася фактычна 30 годзі увесь час кіравання Мубарака. Мубарак 4 разы пераабіраўся на рэферэндуме, а ў 2005 годзе ініцыяваў першыя альтэрнатыўныя выбары, на якіх з вялікім адрывам перамог. Працягваем навіны. Новаабраны прэзідэнт Сербіі Томіслаў Нікаліч возьме ўдзел у з'ездзе партыі «Адзіная Расія», які пройдзе ў Маскве ў канцы гэтага тыдня. Аб гэтым сёння паведаміў памочнік Нікаліча. Гэта будзе першы візыт новаабранага сербскага прэзідэнта. Лідары 27 краінаў еўразвязу сёння сустракаюцца ў Брусэлі, каб абмеркаваць захады процідзеяння пазыковаму крызісу і стварэння новых працоўных месцаў. Напярэдадні Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця папярэдзіла 17 дзяржаў еўразоны аб небяспецы спаўзання ў цяжкую рэцэсію. Арганізацыя заклікала ўрады і Цэнтрабанк еўразвязу да неадкладных дзеянняў, каб не дапусціць распаўсюджання еўрапейскага крызісу на сусветную эканоміку. Становішча ў Грэцыі, дзе праз некалькі тыдняў адбудуцца паўторныя парламенцкія выбары, выклікае занепакоенасць адносна магчымай адмовы гэтай краіны ад выкарыстання еўра ў якасці нацыянальнай валюты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.